Sarri esan izan ohi da doluaren mina hitzez adieraztea zaila dela. Eta ikusentzunezko pieza batean, ba horixe bera erantzungo digu Lurro Laizola Lizarraldek, variazioa fin laburra aurkezten baitu Zabaltegi Tabakalera saiean. Hortaz gaur, 25. fotograman Lurro Laizola Lizarralde.
Echo de menos. Yo también, amita.
Kaixo, Lur, zer moduz?
Kaixo, oso ondo.
Ondo, gogotxu, aurten zinemaldia barrutik bizitzen ari zara.
Bai, bueno, beti pasada bat da zinemaldian egon alizatea, baina gainera nere pelikula bat aurkezteko aukera aukitzea, ba, gozada bat da.
Bai, tira, ja, mamian sartuta,
bai.
Pelikularen amairara joango gara. Eta bertan, aitari eskaintzen diozula lana ikusten da. Ze helbururekin edo nola, nondik sortu duzu lanago?
Bai, bueno, variazioak laburmetraiaren abia puntuan ere esperientzia pertsonala da. Orain dela urte terdi gutxi gora bera, nire aita hiltzan eta gainera bapatean gertatu zen zerbait izan zen. Oso kolpe gogorra, inoiz gertatu zaidan gauzariko kerrena. Eta bueno, doluaren prozesuan nengoela, idazten hasi nintzen, gidoi bat idatzi nuen, eta nire bilagunei eta nire bikoteari eskatu nien irakurri zezaten ea hor gidoi bat zegoen benetan, edo korto bat zegoen, edo nola ikusten zuten, ez? Batzutan egiten dituzu gauzak, helburu zehatz bat gabe, baizik eta ateratzen direla, ez? Irurek esan zidaten beraiek garbi ikusten zutela pena merezi zuen gidoi bat zela, eta hori izan zen pixka bat abia puntua ba, proiektuari hasiera mateko.
Egia da, esan bezala, gaia nahiko delikatua dela,
bai.
Eta hori gero plazaratu alizatea edo nola antolatzen duzu? Gidoi hori gero irudietara igarotzeko, zertan pentsatzen duzu?
Ba, beira, kasu honetan niretzako oso laburmetrai garrantzitsua da baita, zenik variazioak baino lehen beste hiru laburmetrai egin ditut, baina beti edo dokumental klasikoa goruntz, edo dokumental eta fikzioaren arteko zerbait, ez? Eta bapatean variazioak esan dezakegu dela nire lehenengo fikzioa.
Vale.
Orduan, niretzako lan egiteko era nolabait aldatu da. Ze, klaro, dokumentalean beti saiatzen zea errealitatean dagoen hori, zure ikuspuntuaren bitartez grabatzen edo kaptatzen, ez?
Bai.
Eta, klaro, lehenengo aldiz hemen eraiki dut. Historia bat, irudi batzuk, ez? Eta, bueno, komentatu dizuen bezala, lehenengo pausa izan zen idaztea, kortoan Edurne Azkaratik interpretatzen duen pertsonaiak ofean esaten duen esaldi bat da, idatzi nuen lehenengo gauza txikia. Eta hortik hasi nintzen pixkanaka eraikitzen. Adibidez, kortoa gertatzen da enkuadernazio tailer batean. Ba, enkuadernazio tailerrean gertatze hori, zan nik kajoi batean gordetan eukan ideia bat.
Vale.
Aurreko proiektu batean sartu nahi izan nuen, azkenean horretzan sartu eta bapaten hemen zentzua zeukan. Ze karo, doluaren inguruan ari geha, eriotza, bizitza, eta azkenean ere nahi edo ez... liburuak enkuadernatzeak ere badauka denborarekin lotura zuzena.
Bai.
Zazkenean, liburuak enkuadernatzen dituzu, liburuen bizitza luzatu alizateko nola baitez.
Bai.
Eta orduan, bueno, bapatean zentzua zeukan, eta horrela, pixkanaka, babazoaz, ez dakit, kortoak erakusten duen mundu hori eraikitzen, ez, nola bait.
Sortu egiten dela azkenean, gauza
bai.
Batek, besterara ematen zaitela.
Zuk ere aipatu duzu hasieran, eta ni horrekin osa doz nago, ez? Osa, iruditzen zait dolua dala gauza oso universala, ze denok sentitzen dugu gertuko norbait edo ezagutzen dugu norbait hiltzen denean,
bai.
Aldi berean da oso pertsonala, baina aldi berean eretzako gutxienez, hori askotan hitzak ez dira nahikoa norbaiti komunikatu alizateko edo norbaiti transmititu alizateko zer den zu barrutik bizitzen ari zean hori, ez? Eta bapatean nire ustez zineak, bai daukala gaitasuna emoziori transmititzeko. Gero noski ikusle bakoitzaren arabera iritsiko zaio edo etzaio iritsiko, ze beti ikuslearen subjetibotasuna ere zinean beti gertatzen den zerbait da, ez?
Bai.
Baina nere burua hori, dolua transmititu alizateko batean zinean bai aurkitu detela lenguaia egokia.
Irten bide bat edo behintzat sentimendu horri arte bidez, ez? Adierazteko bide
bat. Bai, dudarik gabe.
Hortan, aipatu duzu Edurne Azkarate protagonistetako batek ematen diola hasiera eta, bueno, kastinaren inguruan galdetu nahi nizun.
Bai.
Garbi zenuen adibidez Edurne Azkaratek egin behar zuela protagonistaren papera?
Bai.
Zergatik, zer garbi?
Ba, Beira, nik egia esan ez dut inoiz, aurreko kortuetan ere ez dut inoiz kastinik egin. Ze beti iruditzen zait, badakit oso ohikoa dela, normalean kastinak egiten dira, ez? Baina beti iruditzen zait dela oso froga krudela nola bai,
vale, ez? Bortitza, ez? Oso
ba, joe, azkenean, ez? Ba, hiru pertsonen artean, eta bai. Badakizu bat aukeratuko duzula, eta beste biak ez ez, bueno, ez dakit. Eta hor da nik, oraingoz gutxienez, ba, Edurneren kasuan ikusi nuen, bueno, Paul Urquijoren iratin ikusi nuen, eta oso intuizioz, baina banekien nahi nuela bera izatea protagonista. Eta joan den urteko zinemaldian, festa batean topo egin genuen, ez genuen elkarre ezagutzen.
Ah, bale.
Eta ordan berarekin hitz egitera jo nintzen.
Bai.
Eta komentatu nion Edurne, ba, beira, proiektu batekin nabil, hau eta beste, ez dakit gidoia bidaltzerik daukadan, ze gustatuko litzaidake zurekin lan egitea. Eta baietz esan zidan.
Jo, ze ondo.
Bai, oso errixe
izan. Oso errixe, bai, oso errixe jarri zizan.
Bai, bai.
Sonia Almartxarekin eta bai. Leantzerako zerbait izan zen?
Bai, edo, oso bai. Antzekoa. Sonia Almartxaren kasuan, Marko Moriartiren pelikulan,
bai.
Paper bat dauka, eta asko gustatu zitzaidan eri Soniak nola egiten zuen paper hori iruditzen zait, oso aktore ona. Dauka naturaltasun bat, ez? Osea, sinisten dezula esaten duen hitz bakoitza eta egiten duen keinu bakoitza. Eta Soniaren kasuan ere, bere kasuan, ba, telefonoz deitu nion, proposatu nion, nire aurreko kortuak bidali nizkion eta gidoia, eta bai, bai, animatu zan ere.
Eta zure ama konbentzeare erreza izan zen?
Nire ama izan zen zaiena.
Bai. Zanaiteke familian egindako labur bai. Labura dela, ez?
Bai, 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 dudarik gabe. Amari kostatu zitzaion, ze bueno, etzai inoiz gustatzen horrelako protagonismo aukitzerik, baina bueno, nik argi neukan, osea, berak egon behar zuela paper hori egiten, eta gero, bueno, oso kuriosoa da, zen ere lagunek eta ikusi dutenean, badenek esaten dute, ez? Nire ama oso aktore ona dela.
Bai, osa, bueno, bida, bai, eko seinale txarra hori. Bai, bai. Alderdi zinematografikoari edo erreparatuz,
bai.
Bueno, 16 milimetrotan filmatua da.
Bai.
Hor, Pablo Paloma da argazki zuzendaria, erabaki hori adibidez, 16 milimetrotan egin zela, zuk hartu duzu edo berak gomendatuta, hori nola izaten da?
Kasu honetan, lehenengo aldiz da ez bakarrik fikzioa, baizik eta 16 milimetroan grabatutako pelikula dela baita. Kasu honetan zehazkin eretzako oso garrantzitsua zen 16 milimetrotan grabatzea, zen kuadernazio tailer bati buruz ari gean, ez? Ba hor badago artesaniarekin, ez? Eskulanarekin lotutako zerbait, eta iruditzen zaita 16 milimetroak zineari ematen diola tekstura bat,
bai.
Dirudiela ikutu dezakezula pixka bat, ez?
Bai.
Eta orduan nik banekien kasu honetan 16 milimetrotan egin nahi nuela. Pablo Paloma, orain dela urteak ezagutzen dutela, baina lehenengo aldiz egin den lan berarekin kortu honetan, baina Pablo adibidez da, zinemaldian ikusiko dan Estrain Riu Jaume Clareten pelikularen argazki zuzendaria ere bera da.
Vale.
Eta orain dela joan den urtean, Victor Iriartek egin zuen, sobretodo de noche pelikularen argazki zuzendaria ere Pablo da.
Ah.
Eta orduan, lortzen du, kolore bat, eta irudi batzuk
bai.
Dala gozada bat berarekin lan egitea.
Bai, bazenekien lehenunetik bera izan bartzela.
Bai, argi honi bai. Nahi nuen ere bai. Pelikulan.
Bai. Eta lokalizazioekin ere, garbi zen nuen non filmatu nahi zen nuen, zegia da, ba, duela horrelako zuritasun bat, soia
bai.
Da, naturarekin kontaktuan ere
bai.
Badago, ez dakit hori ere horti jo nahi zen nuen.
Bai.
Edo...
Bueno, banekien taller bat izatean nahi nuela, hasieran pentsatu nuen Donostin aldapetan badago Gipuzkoako artisauen elkartea edo ezakit izen ofiziala nola den. Hori bisitatu nuen, baina batean Undermount izeneko espazioa etorri zitzaidan burura eta claro esan nuen, eske itsasoa ikusten da hortik.
Bai,
osea, eta batean claro zan dana pasada bat. Egia da barrutik espazioa ere aldatu genuen, Mikel Serrano izan da arte zuzendaria.
Vale.
Osea, Undermounten normalean tailerrak egiten dituzte, gehienetan zeramikakoak eta horrela, baina bueno, barrutik espazioa moldatu genuen guk nahi genuen tailerra izan zedin. Baina, claro, lehenengo espazioa eta itsasoa eta oso leku, bueno,
bai,
oso leku berezia.
Edo, bai, bintza berezia.
Bai, bai, bai.
Entzut ere errodajerako eguraldia ez dela lagun ibili. Horri, zaitasun bai. Handia jartzen ditu filmatzerako orduan?
Ba, bai, dudari gabe, baina hori Pablo eta biok esaten genuen, ez? Como, nola esaten zuen Pablo, bueno, vamos a abrazar esto, ez?
Bai,
beres presio,
bai, beharko beste.
Horrela, eta egia da, karo, pentsatzen dut, zinegilearen arabera, izan daitekela arazo bat, edo bapatean, izan daiteke, ba, pelikula dena izatera eramaten duen zerbait. Hau da, hasieran Sonia Almartxa eta Edurne Azkaratek badaukate elkarrizketa luze bat bien artean. Hasieran elkarrizketa horrek kanpoan izan behar zuen. Eta guraldiaren gatik azkenean barruan da. Ba, neri egia esan, orain nola dagoen hori filmatuta, bi leioekin, eta nola gustatzen zait pila bat.
Bai, komposizio oso ona.
Bai, orduan, hori eguraldi ona euki izan bagenu, ez litzake existituko, ez?
Bai,
eta horrela pentsatzen badezu zine egiteko eran, esaten duzu, bueno, ba, eguraldiak ere aldatzen du pelikula baten azken emaitza.
Bai.
Eta hori neri beti gustatzen zait.
Bai, alaxe da. Eta bai. Horrek bezain beste ere, soinuak ere garrantzi handia bai. Izaten du filmetan.
Bai.
Ibili dira Alazne Amestoi, Julen Balmaseda eta Koldo Koreia.
Bai.
Nola moldatu dira irukote hori zegia da, batxen musikak edo interpretazioak ere baduela, esan
bai.
Garrantzitsu bat
bai.
Laburrean.
Bai.
Zergatik, batx?
Bueno, soinuaren lanarekin hitz egiten hasteko, osea, Alazne eta Julenekin rodajean primeran egia esan, komentatu dezun, ba hori oso familiarra dela kortoa, hori taldean ere nabaritu dugun zerbait izan da rodajean, ze izan da familia txiki bat izango bagina bezala, eta gero Koldo Koreiak egin du soinuaren postprodukzioa.
Vale.
Eta lehenengo aldiz ere egin den lan Koldorekin, eta gozada bat izan da ere, berak esaten zian, claro, azkenean da oso laburmetrai sutila. Eta Koldok esaten zian, berarentzako erronka bat zala, ze askotan agian soinuarekin gauza haundiak egitea, errexago izan daiteke gauza txikiak egitea baino.
Bai.
Eta korto hau, dana da txikia.
Bai.
Ez, dana da oso sutila.
Bai.
Eta orduan Koldorentzako erronka bat izan zen, baina lana niretzako bikaina da.
Bai.
Bajen kasuan, bueno, hori bai dela oso gauza pertsonala. Osea, Bajen Goldberg variazioak, ba ni benetan beti lasaitu nauten piezak izan dira, eta orduan, bueno, bazkenean fikziozko zineak egiten duen gauza bat, ez? Ba, batean nire imaginazioa juntzan musikaruntz, eta horregatik da, dauka, bueno, daukan garrantzia, ez? Zagero egia da kortoan ere, bi zumin garrantzitsu daudela, ez?
Bai.
Edurneren aurpegiruntz eta biak dira Bajen Goldberg variazioak entzuten ari gean bitartean, ez? Orduan bai egia dela oso zentrala dela azkenean ere
bai.
Abestia.
La kontrara isiltasunak ere badute
bai.
Bere lekua. Hori garbi zenuen lehenunetik, ez? Isiltasunak egon behar zuela.
Bai, isiltasuna eta gero ere saiatu gea, baina hau agian ikusiko da agian, ez? Hori ere askotan zinean gertatzen da. Baina Pablorekin lanean ari nintzela planoen inguruan eta osea, argazki zuzendariarekin lanean ari nintzela, niretzako garrantzitsua zen ausentzia filmatzea. Eta horregatik plano askotan, agian, ikusten dugu pertsonai bat, adibidez Edurnek leio bat irekitzen du, beste bat irekitzen du, eta gero planotik alde egiten du, eta leioan gelditzen geha. Horrelako plano batzuk badaude nik nahi nuelako ausentzia filmatu. Eta ausentziaren garrantziak bezala, isiltasunaren garrantzia ere hor dago. Eta horregatik aipatzen nuen Koldok esaten zian erronka hori, ez? Ze uste dut agian zailagoa dela isiltasun hori eraikitzea. Ze isiltasuna iruditzen zaigu, baina ez da isiltasuna eguneko egun. Baizik eta...
Claro,
eta hori Koldok eraiki behar izan du.
Ba, Lur, mila esker, placer bat izan da zu gaur gurean izatea.
Eskerrik asko zuei, placerra neria izan da.
Bai, aldegin baino lehen, oparitxo bat egin nahi genizun.
Ai, eskerrik asko.
Berriako lantaldearen izenean,
ai, hemen,
ireki, nik ez ditut esango zer.
Eskerrik asko, ai, ireki behar da.
Bai. Agian ez da, espero duzun zerbait.
Galtzerdinak! Baina sandaliekin jazteko, ez da?
Nahi bezala.
Hori da modernoena orain.
Hori da.
Ai, eskerrik asko benetan.
Ba, goxo goxoak dira, ene, vale. Horrela galtzerri puto, no?
Mila esker benetan.
Eta tira, humore kutsi honekin amaituko dugu.
Eskerrik asko.
Aztu baino lehen teknika eta realizazioan, Lara Madinabitia, Nagore Arin eta Ainara Rodil izan ditugu. Beraz, mila esker kamaran bestalde izateagatik eta bihar arte.